smrt, krve prolití, chaos, fronty. Lidé překračovali těla mrtvých. Těmito slovy kanadský horolezec Laia Seikley popsal, co se v květnu dělo při dobývání nejvyšší hory světa Mount Everest. Za pokus o její zdolání zaplatilo životem 11 lidí. Podle jejich kolegů jsou na vině nepálské úřady, které vydali mnoho povolení, ale situaci na místě nekoordinovali. Někteří ze sportovců navíc přecenili své síly. Proč je podle vás v těchto dnech přelidněný i nejvyšší vrchol světa, kdy se podle vás už z horolezectví a sportu obecně stává jen komerce? A riskovali byste někdy svůj život kvůli sportovnímu výkonu? To jsou dnešní otázky pro vás. Těšíme se na vaše názory. Můžete nám je psát na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus a také nám můžete telefonovat do studia. Naše číslo je 221 552 777. Věra Štechrová přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A já po linkách zdravím do olomouckého studia horolezce Radka Jaroše. Do historie českého horolezectví se zapsal tím, že zdolal všech 14 8000ovek bez použití kyslíkových přístrojů. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jaroši, jaký to byl pocit postavit se na nejvyšší vrchol světa a s kolika lidmi jste tam stál?
Tak když odpovím úplně upřímně, tak budu říkat, že nevím. Protože my jsme tam v roce 98 byli společně s Laďou Noskovým. Byli jsme členy 8členný české expedice, která nepoužívala kyslíkový přístroje a nepoužívala ani vejškový nosiče, což znamená ty šerpy takzvaný. A my jsme stáli nahoře jediný dva. A tím, že jsme postupovali ze severní strany z Tibetu přes severní žebro a severovýchodní hřeben a šli jsme bez kyslíku, tak jsme byli samozřejmě pomalí, ze všech nejpomalejší. A ráno, když z toho posledního tábora z výšky 8300 metrů vyrážely expedice, mimo jiný taky Slováci třeba, tak všichni šli s kyslíkem a ty lidi tam byli hodně, hodně dřív než my a my jsme na vrcholu byli víceméně sami.
Nutno říct, že neexistuje jediná cesta na Mount Everest, je jich několik. Vy jste říkal, že jste šli tou náročnější cestou z tibetské strany. Ty problémy nastaly, předpokládám, na té cestě z nepálské strany, ale kolik je vlastně cest na Mount Everest?
Jestli mám dobrou informaci, tak celkově vede na Mount Everest 13 vylezených směrů. Jo, samozřejmě to, co se děje teď a o čem chceme mluvit asi, tak se děje především z Nepálu, z jižní strany. To je taková ta klasika, kterou zdolal Edmund Hillary v 53. A ze severu se pokoušeli prvně Angličani v 20. letech, ale nakonec prostě byl Everest vylezený z té jižní strany, odkud se zdál Angličanům tehdy neprůstupnej.
A proč se ty fronty tvoří právě tady na té cestě z té nepálské strany? Je důvodem to, že je nejlehčí, nebo i to, že se tam nejsnáž získá povolení? Proč je to právě tam?
Je to z toho důvodu, že ze severu se přece jenom vystupuje míň. Údajně jsem teda mimo jiný taky slyšel, že to Číňani omezili, i když nevím do jaký míry počet vydaných permitů. Ale ta cesta z jihu je paradoxně bezpečnější. A skýtá se tam možnost záchrany, ať už vrtulníkem, a jsou tam doma šerpové, ty výškoví nosiči, kteří vlastně pomáhají těmhle lidem se na vrchol dostat. Jo. Takže v okamžiku, kdy se něco stane, tak ta hypotetická možnost záchrany vzhledem k tomu, že se sestupuje jakoby řeknu kolmo dolů, to, což znamená rychle, tak tam je a ten vrtulník dneska umí dokonce, já jsem byl shodou okolností v základním táboře loni na jaře, tak ten vrtulník letěl pro lidi, který zachraňoval i do druhého výškového tábora do výšky 6400 metrů. Zatímco z tibetské strany, z Číny, protože tam režim takovej, jaký je, tak ty vrtulníky nelítají. Takže A ta cesta po severovýchodním hřebenu je neskutečně dlouhá a strašně dlouho se tam pohybuje člověk v obrovský nadmořský výšce a možnost transportu dolů je téměř vyloučena.
Můžete tedy popsat, co se děje lidem, kteří se ocitnou v té výšce nad těch 6300 metrů, kam doletí ten vrtulník? Stojí tam ve frontě a najednou kolabují z vyčerpání. Proč, dá se jim v tu chvíli nějak pomoci?
Zase úplně hypoteticky ano, protože drtivá většina z těch lidí tak má sebou jednoho, dva až 10 čerpů podle... protože tady se nejedná, jo, já bych asi nepoužíval výraz horolezci. Jo,
ano,
tady se
sportovci
jedná,
řekněme.
Sportovci nebo dobrodruzi, to jim neberu prostě, ale nejsou to lidi, kteří mají zkušenosti ze skalního lezení, pak lezení v Alpách, v Andách a postupně jdou do těch Himalájí. Jsou to prostě lidi, kteří si z nějakého důvodu usmysleli, že vylezou na nejvyšší horu světa a zaplatí si tu tučnou částku a za pomoci šerpu a kyslíku se o to pokouší. Takže vynechal bych tam taky, jak se řík, jsem zaslechl, krve prolití, nevím, co
to
je
byl to. Popis horolezce.
Já vím, nevím, co to bylo za člověka. Právě jsem si kladl tu otázku, že jo, samozřejmě krve prolití znamená prostě spoustu letících pro mě.
Ano,
spoustu
taky mi to zarazilo.
A krev tekoucí okolo, jako proudem. Jo? To tady samozřejmě v žádném případě není. Tady ty lidi jsou všichni na hranici svých sil a jak říkám, jo, jestliže se tam dostanou, tam záleží strašně na, samozřejmě na fyzickým a psychickým stavu a potom na dobrý aklimatizaci. A jestliže člověk tu aklimatizaci podcení a nemá ji a pokud nemá ty zkušenosti dlouhodobý s vysokýma horama, tak prostě má v hlavě jediný cíl a to je dostat se na vrchol. A
tak, ale také se musí dostat zpátky.
V himalajském horolezectví, když máte tuhle tu ambici, tak jste mrtví skoro, protože cesta končí dole v základním táboře. A pokud máte ambici dostat se na vrchol a zapomenete na to dostat se dolů, tak se hodně vydáte ze sil a ten návrat je téměř pak nemožný.
My teď máme ve vysílání našeho posluchače Romualda Štěpána Roba. Dobrý den.
Dobrý den vám posluchačům.
Jak si vysvětlujete, že v těchto dnech je přelidněný i nejvyšší vrchol světa? Co tam žene takové davy?
Tak já se domnívám, že to je analogické jako s naší Sněžkou. Prostě nejvyšší hora České republiky a je lákavá pro turisty. A i tady vlastně, a nebo třeba Tatry, prostě je něco adrenalinového a člověka to láká, ale bohužel, pokud prostě se nechováme jak k přírodě s pokorou a se tím s respektem, tak potom to přináší svoje oběti. V tuto chvíli asi jakoby těžké komentovat smrt tolika lidí tam a je to třeba vzít jako poučení.
Riskoval vy byste svůj život kvůli sportovnímu výkonu?
Tak samozřejmě, že dostal jsem dárek k narozeninám před lety tandemový seskok a byl to taky risk, ale zároveň voják, který vlastně mi dělal tandem, byl naprostý profík a všechno kontroloval.
Takže přiměřené riziko.
Určitě, samozřejmě.
Pane Robe, děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji taky, naslyšenou.
Poslechneme si ještě pana Jiřího Liza Ručku. Dobrý den i vám.
No, dobrý den a všem posluchačům.
Kdy se podle vás z horolezectví nebo ze sportu obecně stává vlastně místo toho sportu komerce?
No, myslíte mainstream, no. Mm-hmm. No, to z toho, když lidi už nevědí, co by, mají hodně peněz a nevědí, co s penězi, protože na těch, aj do těch Himalají to stojí celkem dost peněz, že jenom, myslím, vstup tam stojí 11 000 dolarů plus další věci kolem toho a lidi už nevědí, co s penězama asi si to myslí. Samozřejmě si chtějí něco dokázat, jo, ale už nepřemýšlejí, co se bude dít potom.
A vy byste riskoval život kvůli sportovnímu výkonu?
Určitě ne.
Dobře, děkuji vám, naslyšenou. S námi ve vysílání je horolezec Radek Jaroš. Pane Jaroši, možná Stejná otázka je pro vás. Jak vy máte máte definovanou tu hranici, kdy se ze sportu už stává ta komerce, kdy už to není prostě jen sportovní výkon, ale dosažení nějakého cíle za každou cenu pomocí peněz?
No, tak ten Everest je prostě strašně specifický. Je to opravdu nejvyšší hora světa. Jak jsem říkal, nelezou tam horolezci, lezou tam lidi, kteří jsou různý dobrodruzi, sportovci a nebo to mají vlastně jako business plán, že jo, co si budeme říkat v dnešní době. Everest pak jste za hrdinu a můžete to, někdo si vezme, někdo řeší to, že Everest není nejvyšší kopec, ale že to je zlatý důl, jo, a že ho vytěží. Takže i takovýhle jsou k tomu přístupy. Já bych se jenom ještě vrátil k tomu, proč tam zrovna teď, jo, tam to chci vysvětlit. V Himalájích jsou dvě sezóny, duben, květen, lezecký, horolezecký, duben, květen a potom září, říjen zhruba.
Záleží na počasí, předpokládám.
Prosím?
Záleží na počasí, předpokládám.
Mezi tím je zimní monzun, popřípadně letní monzun, ano, a počasí dovoluje lézt na 8000 tyhle 4 měsíce. Dva na podzim, dva na jaře. Přičemž ještě to podzimní je míň vhodný než to jarní. Takže ty lidi, kteří tam teď jsou, tak jsou tam někde od poloviny dubna. Předtím tam přišli šerpové, kteří jim vybudujou tábory základní, potom jim budujou vejškový, potom natáhnou fixní lana až na vrchol a pak se snaží tam vylézt tyhle ty lidi, kteří přišli v polovině dubna, nasadí dole žimary na lana, opakuju, nejde o lezení, nasadí žimary na lana a šplhají po těch lanech až na vrchol. Pokud jsou špatně aklimatizovaní, zemřou. To je jednoduchá rovnice tady v těch horách. A další věc, proč zrovna teď? Protože, jak říkám, oni jsou tam od poloviny dubna, měli by tam být od poloviny dubna, aby se aklimatizovali, což je zhruba 14 denní až měsíční proces. A pak přijdou v polovině dubna, začínají chodit prostě takzvaný vrcholový dny, kdy je absolutně dobrý počasí a to umožní výstup na vrchol. Někdy jsou ty dny dva za měsíc, někdy jsou dva, potom týden může být špatně, pak jsou 4 dny hezkého počasí, týden může být špatně a pak se třeba ještě objeví 2 dny hezkého počasí. V případě, a v tomhle případě ty lidi, kteří jsou dole a jejich tam v dnešní době 1000 až 2000 pod Everestem, nikde jinde na ostatních 8000 se tohle to skoro neděje. A oni vyrazí prostě všichni naraz nahoru. A proto, když nahoře je někdo extrémně slabý a je to jednoduchý, protože dneska je to o rekordech, myslím si, že se mluvilo o tom, že se to nějakým způsobem omezí a že tam už nebudou moc chodit 13-letý, jak já jsem tam třeba potkával 13-letou holku americkou, která chtěla na Everest, jo, a měla tam sebou tým, rodiče a nevím koho, prostě chtěla se zapsat do historie. Pak jsou tam 85-letý, pak jsou tam hluchý, pak jsou tam slepí, jsou tam jednonohý a jsou tam jinak diskvalifikovaný lidi. Nic proti plněním jejich snů, ale tyhle ty lidi ohrožují všechny ostatní, protože jestliže se tenhle ten člověk dostane na nějaký část toho lana, ať je to sportovec, jaký chce, když je slepej nebo jednonohej, tak prostě
většinou
je handicapovaný a zdržuje ty ostatní. Hmm. A že je zdržuje někde ve frontě, na banány se nic neděje, ale že je zdržuje ve frontě na Everest, tak jde všem dole o život, protože se blíží, stráví tam o to větší část dne a v případě, a to se ještě vlastně nestalo, jo, nepřišlo do toho žádný špatný počasí. Kdyby přišlo nečekaně zlom počasí,
tak to může být
v okamžiku, kdy je tam tyhle ty lidi, tak je to masakr.
Jan Suk nás poslouchá. Dobrý den.
Dobrý den. Já především bych chtěl pozdravit pana Roše. Poslouchám ho se zájmem. Líbí se mně, jaký k tomu má přístup a fandím mu. A co se týče toho Everestu, tak si myslím, že se to zvrtlo prostě už do takové komerční fáze, že to snad ani nepůjde zastavit. Je kolem toho nabalený velký biznis, co se týče zásobování, že jo, v prodeje věcí, prostě já nevím, těch licencí a tak dále, a tak dále. Takže těžko si myslím v dnešní době, že se to nějako stopne. Takže podle mýho názoru příští rok tam bude ještě další mrtví horolezci, bude jich tam víc a víc. A pak teprve možná se s tím začne něco dít, jo. Udělal bych omezení jednoduchý, líst prostě jenom bez kyslíku a a 95% nebo ještě možná víc těch lidí by odpadlo a bylo by to.
Dobře.
Je to nebezpečný kombinace ega a peněz prostě a nesoudnost těch lidí, jo. Vidějí něco prostě na internetu, každý chce být všude, jo. Měli by trošku lidi porovnat si to v hlavě, jo. A zvolit nějaký třeba jiný priority, no.
Dobře, pane Soku, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. A vy nám píšete i na Twitter, na Facebook, na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Vše sleduje Marián Vojtek, editor. Vítej, Mariáne.
Dobré odpoledne. Láká vás výstup na Mount Everest? Ptáme se v anketě na Twitteru. Co se týká ankety na webu plusrozhlas.cz, tam se vás ptáme, jestli vám vadí nebo nevadí, že se z nejvyššího vrcholu světa stala pouťová atrakce. Otázka číslo 3, tu máme na Facebooku. Proč je podle vás v těchto dnech přelidněný i nejvyšší vrchol světa? Odpovědi uživatelů jsou následující. Třeba Jan Konzulka nám napsal, asi tam mají něco v akci. Jaromír Rein napsal prachy. Aleš Mucha jmenuje konkrétní slevový portál, ten za to může. Duše labirintu, tento uživatel píše toto, mužské ego vylézt nahoru, hra na krále, hráli jsme jako kluci, moc zábavné. Jindřiška Navrátilová zatím nárůstem turismu na Mount Everestu vidí to, že dole je globální oteplování. Honza Vaníček, protože část lidstva svou rozežraností už neví, co by. Zinikesl, selfiečko z Everestu si prostě na Petříně neuděláte. Z ostatních názorů třeba Pedro Petr Zadko, tak on to říkal, náš jeden horolezec v DVTV, končí sezóna, hodně jich čekalo dole a pak, když se udělá pěkně, vyrazí všichni, protože 230 tisíc za sebe a za šerpu platíte předem. Kdo ví, kdy se zase dostanete na řadu?
Mariáne, díky. Radek Jaroši je s námi ve vysílání, horolezec. Pane Jaroši, pan Suk se tady vyjádřil v tom smyslu, že teď je otázka, jak to zastavit a že to možná ani nepůjde, protože už je to veliký biznis, ale my jsme říkali, že nepalské úřady vydávají určitá povolení, tak není možná na místě nějaké omezení nebo dá se to podle vás nějak regulovat, zastavit?
No, všechny regulace jsou špatně, že jo? Protože to začne upřednostňovat nějakou skupinu. Samozřejmě nějaký pravidla by třeba mohly, měly být. Jo? Jak říkám, bohužel já bych tady vyloučil handicapovaný a nemocný lidi, jo? Který, když jsem byl letos na Aconcagua, v základním táboře je doktor a jestliže nejste dobře aklimatizovaný, tak vás nepustí dál, prohlíží prostě každýho, kdo chce jít dál a tak to by mohlo být takový stavidlo, řeknu, v základním táboře. Ale jinak ty regulace jsou strašně nebo nějakým způsobem špatně a nevím, jak to funguje teď z té Číny. Vím, že v zimě proběhlo, že to srazí na desetinu, ale jestliže to srazí na desetinu a zvýší desetinásobně cenu výstupu, tak zase kam se dostaneme, kdo si to bude moc dovolit, jo? Jestliže to je nějaký, řeknu, opravdový srdcař horolezec, který předtím prolezl Alpy, Andy a tohle a teď míří na chce Everest, tak prostě na to nemá šanci v životě dosáhnout a zase to vlastně bude jenom nahrávat těm lidem, který
těm
mají
nejbohatším
peníze, ale třeba to nejsou sportsmeni. Takže tohle je těžký, rozhodně, jak říkám, musí tam jít člověk absolutně zdravý a další věc, jdou tam lidi, ví, co se tam děje, ví, jaký je to riziko, je to jejich volba a jejich, zní to hrozně, jejich smrt. Jo. Je pravda, že automobilismus nějaký pravidla má a každoročně zmizí jedno desetitisícové město ze země jako vlivem smrti, která se uděje při automobilových nehodách a ne, že to nikdo neřešíme. Jako člověk si vždycky řekne, no, ten má smolu a nepřestane řídit. Jo. Takže ty lidi na Everest taky nepřestanou lézt.
Josef Pukovský se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko. Já nejsem horolezec, ale nemusíte lézt na Everest a můžete přijít k úrazu v Tatrách a jinde. V roce 1969 jsem byl ve švýcarské firmě na školení. Jeli jsme na výlet do Alp. Tam mě uchvatil překrásná ledová stěna. Tak jsme se dva rozhodli se k ní dostat. Lezl jsem první, vycházkově oblečený, ale zdolával téměř 30-metrovou kolmou stěnu. A když jsem byl na samém vrcholu, jsem si teprve uvědomil, jak se dostanu zpátky, protože když lezete nahoru, tak
no,
víte...
Pan Jaroš se teď asi chytá za hlavu.
Tak, učitel byl nakonec znucen, bo jsme se dlouho nevraceli, poslali jednoho Švýcara, aby nám ukázal jinou cestu na zestupu.
Tak to tak. Jsem rád, že to dobře dopadlo, takže můžete dobře, potvrdit, no, že člověk říkám, musí také myslet na to, jak se dostat zpátky.
Vy se tak nějak riskujete zbytečně. Mm-hmm. No ale jak jsem to viděl, ten ledovec, jak to tak vyšlo z mraku, tak mě to tak uchvatilo, že jsem přemluvil kolegu, aby tam jel se mnou, bo sám bych se tam nemohl dostat.
Pane Pukovský, děkujeme za zavolání. Naschledanou. Pane Jaroši, vy už jste to zmínil, ale je tohle opravdu jen problém Mount Everestu? Není to problém i dalších hor? Začínáme se dostávat tam, začíná se dostávat biznis tam, kam se dříve nedostal, K2.
Se to přenese, uvidíme letošní sezonu na K2, já si myslím, že se to už přenáší hodně tam. Já jsem byl na K2 pětkrát a vlastně při poslední expedici, která teda byla taky úspěšná, i díky tomu mělo to spousta faktorů. My jsme předtím byli dobře aklimatizovaní z Jižní Ameriky, kam jsme odjeli, aby jsme nic nepodcenili. Poprvé za 5 let přišlo takzvaný vrcholový počasí, jo, který nám umožnilo se dostat nahoru. Ale zároveň tam bylo nejvíc lidí v historii. Bylo jich jenom, myslím, v základním táboře něco okolo 75, jo. Ale už to bylo víc než předtím a teď poslední roky už tam bylo 150, blíží se to ke 200 a myslím si, že značná část lidí z Everestu se přesune teď sem. Mimo jiný kvůli tomu, že ty šerpové, o kterých jsme tady už mluvili, což jsou extrémně zdatní borci, rodí se prostě vymalájích, mají to v genech, mají, živí se tím a to, tak přesunuli svoji pozornost ke K2 taky a začali sem jezdit a začali sem pořádat komerční expedice. Paradoxně K2 je relativně bezpečná až do výšky 8000 metrů, takže když tyhle šerpové tam zafixujou prostě lana od spodu až nahoru, tak po nich zase můžou lidi šplhat a přesune se to ke K2 letos.
Možná se dostáváme ještě k dalšímu problému těchto míst. Sám říkáte, natáhnou se tam lana, připraví se tam tábory po cestě, ukládají se tam kyslíkové lahve. Určitě tam zůstává spousta dalších věcí. Bohužel tam zůstávají často i mrtvá těla. Jak tohle řešit?
Tyhle věci já bych neviděl tak zlé. Já jsem se pohybal v Himalájích víc než 20 let a já jsem osobně viděl 2,5 mrtvýho za tu dobu. Jo. A když bude chtět horolezec jít na 8000, tak si najde a bude tam chtět být sám, tak si tam najde prostor, kdy tam lidi nejsou. Jo. Takže samozřejmě pak je to taktika od určitých zase jiných lidí než horolezci, který ví, že se tam chystá velká komerční expedice a prostě přisajou se na ní a ta šance na vrchol je samozřejmě větší. Jo.
A problém s tím odpadky není ani na tom Mount Everestu?
Ale já jsem na Everestu samozřejmě, působí tam lidi, jsou tam lidi, je tam velké množství lidí, je tam 2500 lidí v základním táboře. Vyšší tábory jsou menší. Já vždycky říkám, dole je to jak několik fotbalových hřišť. Další je jak 2 fotbalových hřiště. Třetí je jak basketbalový hřiště a čtvrté je jak volejbalový hřiště. Ale Everest má základnu jako Praha. Jo? A když si vezmete, že tam působí 2 měsíce extrémní množství lidí, okolo 2000, 3000, tak furt je to vlastně, ano, nechají tam nějaký stopy, ale zase ty lidi mají povinnost, mají tam šerpy, který to odnáší a to.
Takže tohle je zorganizováno přiměřeně dobře.
Tohle je zorganizovaný a jako tenhle problém se podle mě nafukuje moc.
Vy jste zmínil to, že podstatná je aklimatizace. Tak neměli by na tohle ale dohlížet právě ty agentury, se kterými, nebo cestovní kanceláře, se kterými ti lidé jezdí? Není tohle jejich zodpovědnost?
No tak nevím, jak zodpovědnost. Měla by to být jejich zodpovědnost, jak jsem říkal. Jo? Na Aconcagua by prostě byl pro celý tábor jeden lékař, který prohlídl před výstupem člověka a řekl, ty můžeš a ty nemůžeš, protože nějaký základní věci jako tepový frekvence, problémy s dechem a takovýhle můžou aspoň něco odhalit. Jinak ego žene nahoru každýho.
Omezil byste to třeba věkem nějak? Protože mezi letošními oběťmi byl 62-letý Američan, Vám je třeba 55 let, troufnu, byste si v 62 letech. To je asi hodně individuální.
No právě, tohle je hodně individuální. Já, když jsem dokončil korunu Himalaje, tak jsem byl nejstarší člověk, který to dokončil. Bylo mi 50, jo. Ten věk není znám člověka, který mu je 70 a ještě leze 8000, sice s kyslíkem a s těma šerpama, ale leze, jo. Takže tím věkem bych to asi až tak úplně nebylo řešení, ale je pravda, že jeden z těch rozčilujících se horolezců, co jsem zaregistroval, tak byl Ind, jo, a bylo mu prej 18, no, tak jako 18-letý Ind, já jsem zažil indický expedice na hodně místech a vždycky to byla největší sranda, jako jo, protože přece jenom jsou to lidi s přímořským životem a úplně jiným životním stylem těch sportovců, který by tam běhali a trénovali moc není, tak to byla velká komedie vždycky.
Radek Jaroš, horolezec, byl naším dnešním hostem. My jsme za to moc rádi. Pane Jaroši, děkujeme a ať vám to leze. Naslyšenou.
Jo, děkuju, mějte se krásně všichni.
Podíváme se teď na Twitter, jak dopadla anketa.
Snad to ze mě nepoleze jako slupaté deky. Láká vás výstup na Mount Everest? Ptali jsme se na Twitteru dnes v naší anketě. Tak tedy odpověď zní ne. A průběžný výsledek ankety na našem webu plusrozhlas.cz je, že lidem vadí, že se z nejvyššího vrcholu světa stala pouťová atrakce.
Ať se vám daří výstupy na vaše osobní vrcholy, to vám přeje Věra Štychrová.